Radio Beograd 2.
Nekoliko je puta Ivo Andrić govorio o tada jednom mladom autoru, da ga je lično izabrao za svog pisca. Radi se o našem proslavljenom književniku Dragoslavu Mihajloviću, i to kako prenose zapisi u Srpskom književnom listu koji svedoče o susretima ova dva književnika. Progovorio je narodnim glasom, inspirisan ljudima sa margine, na koje utiču istorija i ideologija radije nego glasom onih koji ih stvaraju, uvek na strani malog čoveka. Mihajlović je dobitnik prestižne nagrade za životno delo koja nosi naziv Ivo Andrić. Jedna od prvih nagrada koju je dobio bila je takođe Andrićeva, tako da je simbolično ostao pod njegovom zaštitom. Drugi put i za sva vremena, kako piše u obrazloženju, a u svakom slučaju od toga da sam ostane zapamćen kao žrtva ideologije. Goli otok obeležio život Dragoslava Mihajlovića. Sa samo 19 godina otišao je na 15 meseci, a prethodno mu je umrla i tetka koja ga je odgajala, te je sasvim sam išao da se suoči sa spornim optužbama. Njegov život posle toga podrazumevao je i memorijske i fiktivne književne tvorevine koje su svedočile o ovom iskustvu, a želja da bude pisac prethodila je svemu.
Opredelio sam se za književni posao, za to da ću pisati knjige još, tako reći, u osnovnoj školi. To naravno nije ni izbliza išlo tako brzo. Prvu knjigu sam objavio posle 30 godina.
U pitanju je bila zbirka pripovedaka Freda Laku noć, koju Matica Srpska objavljuje 1967. godine. Napisana stilom koji bi se i danas mogao nazvati savremenim, bliskom konceptu modernizovanog realizma, a obogaćen njegovim doživljenim iskustvom.
Ništa nisam znao šta će biti i kako će biti. Nisam znao kako će to izgledati i kako će drugim ljudima izgledati, da li će ličiti na nešto, imam li dara za pisanje ili nemam. Ništa nisam znao. I onda sam naravno uskočio u tu provaliju. Bio sam u provaliji, što bi se reklo, jedno 40 godina života.
Javnost je progovorila. Nagrađen je oktobarskom nagradom grada Beograda iste godine kada je objavio prvu knjigu. Mihajlovićevi likovi od samog početka su njegova sabraća. On ih voli i neguje, sa njima se igra i prenosi ih iz romana u roman, dodavajući im nove osobine i izmenjene dijalekte. Vrlo je često menjao tradicionalni književni jezik i to je činio u službi neke karakterne crte svojih likova. U pripovedci Mijandroš i Belja, pisac, na primjer, pokušava da iz njegovog junaka, koji je doživa moždani udar, izađu izvesne govorne mane i problemi pri izražavanju. On ga zapravo kroz jezik na izvestan način izmišlja. Slično je i sa karakterističnim dijalektima, kao što je onaj kosovsko-resavski kojim je progovorio Petrinom Vencu. To je zapravo jezik njegove porodice koja dolazi iz Ćuprije. Dušanovački sleng karakterističan je deo drugog po redu i po mnogo čemu čuvenog romana Dragoslava Mihajlovića, Kako su cvetale tikve. Inspiracija je došla kada se drugi put u životu teško razbolao od tuberkuloze.
Sa mnom u sobi je ležao jedan nešto mlađi moj drugar koji je živeo na Dušanovcu, rođen na Dušanovcu i živeo na Dušanovcu, i koga su posećivali njegovi drugari sa Dušanovcem. Moram da kažem da sam bio fasciniran time što sam video i što sam čuo. to su bili lepi, zgodni mladići sa nekim tetovažama, kojih onda nije bilo. I oni su govorili jezikom sa primesama slenga.
Roman Kad su cvetale tikve naišao je na sasvim drugačiju recepciju od prvih pripovetki Dragoslava Mihajlovića. Samo 5 puta odigrana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, predstava po ovom romanu je zabranjena nakon mnogobrojnih napada u medijima i štampi. Lična intervencija Edvarda Kardelja uticala je na ovu odluku, i to zbog javnog i eksplicitnog spominjanja golootočkih zatvorenika. O ovom delu i karakterističnom književnom glasu autora govori profesor Milo Lompar.
Mihajlović je pokazao sposobnost da označi ono što se na neki način pojavljuje u egzistenciji i sudbini modernog sveta. U izvesnom smislu se čovek osjeća outsiderom u svojoj sudbini. I to se u romanu Kad su cvetale tikve osjeća iz poglavlja u poglavlje i kroz sudbinu Ljube Šampiona i kroz pejzaž u koji je on smešten, mi tačno vidimo kako se moderni svet pojavljuje u svojim obrisima koji naznačuju dimenziju outsiderstva.
Time što je sudbinu malog čoveka uvek stavljao ispred svoje, saživeo se sa njim, Mihajlović je na izvestan način detraumatizovao svoje iskustvo. Ima veoma zanimljiv odnos i prema junacima koji iz teških životnih okolnosti izlaze kao oni koji muče. Jovo Veselinović iz romana Zlotvori je ćupričanin koji pravi karijeru u UDBA i postaje zamenik upravnika logora na Golom otoku. Zločinac koji je ubijao i decu.
Tekst priče ili romana te vuče na tu stranu gde moraš da razumeš i ubicu i zlotvora, i ja se ne ustručavam da se tome privlačenju prepustim.
U knjizi Frede laku noć pominje papuče načinjene od starih golootočkih sandala i još ponegde tih prvih godina pisanja pominje ovo iskustvo kroz motive i naznake. Pisanje o Golom otoku bilo je opasno kao stavljati ruku u vrelo olovo, kaže Mihajlović. U prvom izdanju ovih pripovetki nije postojalo ni naznaka. Istorijsko-memorijska proza Petoknjižje pod nazivom Goli otok nastaje tek 90. godina. Radi se o sećanjima drugih golootočana i njihovih stradanja. Fiktivna tvorevina i ova memorijska prelivaju se jedna u drugu. Stvarni likovi pojavljuju se kao fiktivni, pod istim imenom i često sa istom sudbinom.
Šta znači to kad neki klinac od 17 godina ima nekakvo političko mišljenje? Ne znači ništa. Meni je bilo smešno što... Šta mislite vi o nekim stvarima u svetu kad imate 17 godina?
Po drugi put i za sva vremena, pod Andrićevom zaštitom. Ja sam Vanja Seničić, slušali ste Portret.